Pochválený buď Ježiš Kristus.
No, aký on.
Srdečne vás pozdravujeme a vítame v relácii Čokoľvek ste urobili. Našim dnešným hosťom, keďže sami ste si všimli, že nie sme v našom štúdiu, nachádzame sa v Bratislave o farnosti Dlhé diely a našim dnešným hosťom je pán farár Štefan Hereni. Srdečne vítam.
Ďakujem. My sa dávno nevideli.
Áno, keďže musíme povedať, že, a priznať sa, že ja som tu kaplánom, takže toto je môj principál, môj pán farár.
A pred hodinkou som slúžil svetu omšu práve.
Tak. No, ja tak ešte čo to prezradím. Pán farár pochádza z Vradištia pri Skalici. Kňazom je od roku 1973, od 10. júna. No a čiže má veľmi bohaté skúsenosti, pastoračné skúsenosti. A preto by som práve v tejto relácii chcel, aby sme si tak porozprávali práve o takej, o Božom milosrdenstve vo farskej pastorácii. Keďže vieme, že pán farár, ty si pôsobil aj v Leviciach, aj v Novom meste nad Váhom, v Malackách, v Nových zámkoch, v Dvorníkoch, v Lukačovciach, v najväčšej farnosti bratislavskej, neviem, či ešte stále je, ale vtedy určite bola Blumenthal a dnes už na Dlhých dieloch. 15. rok, áno. Takže to je ozaj, to sú veľmi bohaté skúsenosti, kde si mohol získavať a určite tá téma Božie milosrdenstvo určite bola aj tebou nejakým spôsobom ohlasovaná v týchto farnostiach, či už skutkom, určite modlitbou a slovom na ambóne alebo v katechéze. Tak chcem sa možno najprv opýtať, že čo tebe hovorí Božie milosrdenstvo? To slovo, keď počuješ to.
Pre mňa je to absolútne nosná téma celého kresťanského života a vôbec kňazského života. Nemám ani predstaviť, aby to nerezonovalo úplne v samotnej podstate. A od samého, by som povedal, svojho detstva to slovo poznám, možno som celkom nepoznal do hĺbky, ale už len to, jak sme s mojou matkou prosili za duše očisti, milosrdný Ježišu, miluj sa nad nami. Prosili milosrdenstvo, bol som uvedený od detských rokov doslova k trónu Božieho milosrdenstva, ktorým vtedy pre nás volá úcta Ježišovho srdca. Mňa priam fascinovala socha Ježišovho srdca. V Skalici tam sú nádherné sochy, zrejme v Tyrolsku režané, ten štýl neoromanského formátu. Tam som vedel pritom sa zastaviť a pozerať a dodnes to robím, keď prídem domov. Pre mňa to je niečo. Takže téma milosrdenstvo je úplne absolútne podstatná vec, ktorú sa dá vyjadriť identita kresťana. Ak kresťan by pustil nejakú toto, hovoril o láske, ale zabudol povedať milosrdenstvo, tak to nepochopil, to sa môže pomaly hýbať aj medzi buhýcami. Tu ide o milosrdenstvo, ktoré znamená presah toho, čo je spravodlivosť, takisto aj pokiaľ ide o lásku, je to láska do krajných možností, ktorá siaha niekam, kde sa nič nedá kontrolovať, nič podmieňovať a kde sa väčšinou prichádza ešte aj k vlastnej újme. Tam sa nič nerobí podmienečne. Tam sa jednoducho dáva a verí sa v možnosť toho, že veci sa zmenia. Nie s vlastnou mocou, ale že Boh, ktorý je láska, milosrdenstvo, to je posledné predsa zjavenie Krista, jeho podobenstva, idú vonkoncom celý prierez evanjelia, to je samé milosrdenstvo. Takže to je formát, v ktorom môže, ale skôr by som to videl v imperatíve, musí kňaz fungovať. Ak toto zabudne, tak je s neho úradník. To nie je možné inak vyjadriť identitu aj kňaza samotného. Kňaz je Ježiš milosrdný, to, alebo teda alter Christus, ale v tomto štýle inak to asi ani nejde. Tak by som to v zásade vnímal.
Áno. Si spomenul aj teda kňazov, hej, až v tom imperatíve. Je to veľmi potrebné naozaj, že keďže sme poslani do pastorácie, tak často asi našim takým obrazom v hlave sa hneď vynorí, že dobrý pastier, ktorý pozná svoje ovečky, dobrý pastier, ako keď si povieme, že Ježiš Kristus, ktorý jedáva s mýtnikmi, hriešnikmi, ktorý je si vedomý, že lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Je úžasné, ako sa vedel takto priblížiť. Vlastne ten jeho súcit s nimi, nie? Že sú ako ovce bez pastiera. No kto im iný pomôže, ako si aj tiež povedal, tie duše vočistci. Nie? Že, no kto im iný pomôže, ak nie my, naša modlitba. Že od malička si bol k tomu vedený, tak to je ozaj také krásne. Vedieť sa vcítiť do ich bolesti, do toho, že... A myslím si, že my kňazi však by sme z ľudu vzatí. Nie? A
pre ľudí
ustanovení.
Po väčšine.
Áno, chcem tým povedať, že sme predsa len slabí hriešníci takisto a tiež potrebujeme zakúsiť Božie milosrdenstvo. Máš aj také nejaké svoje skúsenosti, že kedy si ty tak zakúsil, neviem, ono, že vo farnosti, či už ako kňaz, či ako ministrant, keď si bol ešte malé dieťa, že kde tak najviac sa tak vieš nájsť, že no toto bol moment pre mňa taký silný, ako Božieho milosrdenstva, keď som zakúšal.
Zase mojou duchovnou osou je stále spiritualita Ježišovho Najsvätejšieho srdca. To nejako určovalo moje smerovanie a prispela k tomu úplne paradoxne situácia, ktorú som zažíval ako kaplan v Malackách. Vtedy ovládali myslenie niektorých kňazov idei Vatikánskeho koncilu, kde zásadnou reformou bola reforma liturgická. A sa to premietlo do postoja, že úcta k Ježišovmu Najsvätejšiemu srdcu sa dostala nejako na okraj. Dokonca niektorí ju celkom až tak odmietali. A tam, kde som bol, práve nech pán oslávi môjho principála, ale v tom čase teda mal ten názor, že pobožnosť Ježišovmu Najsvätejšiemu srdcu treba oddeliť od liturgie Najsvätejšej obety. A tam, keď mi to bolo dané ako limit, že za 5 minút, keď všetci odídu, nie? No, takže asi takto to, ale mňa to donútilo k inému. Toto je taká skôr taká úsmevná podoba toho, čo chcem povedať, ale mňa to donútilo k štúdiu. Ja som predtým bol viac menej v nejakej citovej rovine a pár informácií, ale ja som sa potom chystil do štúdia dekretu Aureti Sacquas. To je podstatná záležitosť, ktorá rieši tento problém. A poslúžal mi k tomu práve literatúra poľská. Mám prozvieskové dielo, ktoré sa zaoberá touto tematikou. Takže som si to veľmi podrobne naštudoval a teda na tie pomery sa dopracoval takému nejakému hĺbšiemu poznaniu, že o čom to je celé. No a ešte k tomu prispel zvláštny Boží dar. Ťažko to komunikovať, aby to bolo vierohodné. Stretol som sa s jednou dušou, ktorá by som nazval, že bola obdarená tým mystickým pohľadom na vec. Ja som ju dokonca potom ešte na sklonku života predstavil aj tu pánu biskupovi Halkovi. No, ale to je nedôležité, čo som robil, ale to, že jej postoj práve k tejto ceste bol pre mňa veľmi povzbudivý. Ona vnímala Ježišovu reč zvláštnym spôsobom cez škálu farieb pri adorácii. A bola pre mňa veľkým povzbudením. Pre mňa to v tejto mojej ceste, ktorá sa nevychytila, ale znamenala veľké umocnenie, že toto je tá cesta, ktorou sa má ísť a touto sa pretvárajú farnosti. A ja to mám skúsené, môžem povedať, že cesta Božieho milosrdenstva teda pre mňa vo formáte úcty živého srdca, s čím súvisí sviatosť milosrdenstva, a to je pokánie, sa dá farnosť hlboko zasiahnuť. Lebo môžeš farnosť pozdvihnúť esteticky, môžeš pozlatiť všetky rimsy a kostol zostane prázdny. Ale môžeš mať kostol, kde tie rimsy zlaté nie sú, a ľudia si začínajú naplňať kostol. Takže ja veľmi teším treba sa aj z toho, že to je, znie to tak ako chvála, ale pre mňa to radosťou spomenúť, bola filiálka v Malackách, Kirípolec, čiže kostolište. kde sa prvý piatok nekonal. Ja som tam začal chodiť a sedel som a čakal, či nikto pôjde. Takto nachádzam tú ozenu toho svätého otca, nášho Františka, keď hovorí, že kňaz má na ľudí čakať. A tak to bolo, tam išlo pár ľudí. Ale som sa informoval o tom, tam dneska to funguje. To sa nestratilo. Takže takéto momenty proste pre mňa sú silným, špeciálne tie malacky. Že na jednej strane to bolo niečo, čo ma... To bolo veľmi ťažké, tento náš spor vzájomný. Veľmi ťažké. To bolo, pre mňa to bolo veľmi ťažké. To ani sa to nedá už precítiť. Ale snažil som sa to pri všetkej úcte, aby to fungovalo, aby prvý piatok bol, prvý piatok mal v sebe ten rozmer. A dodnes sa snažím urobiť z toho dňa, kto ma pozná, sviatok. To je niečo veľké a cez to prúdi na farnosť obrovské Božie požehnanie. To mi nikto nemôže vziať, lebo viem, že to tak je. Takže asi toľko.
Áno, určite, že je to zaujímavé, že ako hovoríš, bolo taký ten potláčaná tá úcta k božskému srdcu alebo nejako oddeľovaná. A tu pán Ježiš akoby chcel ešte viacej zdôrazniť tú svoju lásku skrze milosrdenstvo a preto až kázal zaviesť sviatok Božieho milosrdenstva, ku ktorému sa tiež blížime a tu vo farnosti sa teda aj pripravujeme novenou k Božiemu milosrdenstvu. Naozaj to Božie milosrdenstvo ľudia potrebujú aj dnes, či ani tak nie?
Viac ako kedykoľvek inokedy. Práve dnes, keď sa doslova by som podal blúdi. Človek v súčasnosti v tejto kultúre veľmi preferuje svoju slobodu. Na druhej strane z toho vyplýva sa nejakú úctu k osobe, ale práve na tom podklade tú autonómiu hľadá mimo Pána Boha. Toto je tá tragédia, aspoň takto ja vnímam. Tým sa dopúšťa rozličných vecí, možno teda, ktoré nie sú dobré, poškodzuje sám seba v svojom nejakom rozvoji, pretože naša cesta môže byť jedine vtedy taká, že dáva plný zmysel životu, keď je v línii Kristovo pozvania. On povedal o sebe, ja som cesta, ja som pravda, ja som život. Ako človek hľadá desi na iných chodníkoch, čo si... tak možno tam nájde na chvíľu niečo, čo tak potvrdí tú jeho existenciu. Ale to je všetko veľmi dočasné a častokrát potom prídu z toho ešte mnohé bolačky, ktoré by ani nemuseli byť a nie vždy sme to schopní rozuzliť aj príčina tej svojej zamilovanosti do svojej slobody. A to jak sa to nazva, celkom individualizmus, ale to tak všetko prebíja jedno cez druhé. A práve tam milosrdenstvo je úplne zásadná vec, že človek nesúdi, nenálepkuje napriek tomu všetkému, čo vidí, ale rieši to. Rieši to tým, že je vždy schopný empatie do tohoto stavu človeka, ktorý blúdi. Nikdy ho nepošle preč, aj v kancelárii, keď sedí. Tak pre mňa človek, keď tam prichádza, je proste niekto, ktorý je hodný obdivu, v jeho individualite a načúvam predovšetkým, to je taká moja fráza od dávna, hovorím, že človek má 7-krát dlho počúvať, čo rozprávať. Takže aby som pochopil a nemám nikdy nárok na tom, kto ku mne prichádza, aby mal vedieť všetko. On má právo nevedieť nič. Ale prišiel za mnou, aby sa niečo dozvedel. A preto hovorím, snažím sa pochopiť jeho východisko a teda to milosrdenstvo uplatniť na každom kroku. Teda preto verím, že bez milosrdenstva už akokoľvek to pomenuje, či je to pochopenie, či je to trpezlivosť, či je to akási nadhľad na dve cíle, stále je to o tom istom. Je to láska, ktorá dvíha. Kristus je úplne nám všetkým jasné. Vnímame, jakou bolesťou prihla. Dodnes je jeho bolesťou podľa zjavený hriech človeka. Proste to je pre Krista stále je to trauma v tom mystickom nejakom pohľade. Ale človeka nikdy neznížil. Vždy dvíhal. Vždy dvíhal. To tam je. A to by mal kňaz, to bol už teda každý kresťan, to bol už kňaz robiť. Ja sa mi veľmi páči ten úmysel apoštolátu, ktorý už som aj spomínal aj na kostole, na kázni. Je to ten druhý, ktorý dáva, myslím, že konferencia biskupov pre Slovensku. A tam je to autentické ohlasovanie alebo pravdivé ohlasovanie evanjelia, ktoré zdôvodňuje zmysel života, alebo pravdivosť, áno, najhlbší zmysel života a nádeje. A to sa dá len v takomto režime. Ako ináč komu si ponúknuť nádej, keď tam budem prieskať nad ním bičom a ja viem, čo sa pohoršovať. Chcem, aby porozumela. Mnohé také tie excesy, ktoré v živote aj sú, a vôbec tá kultúra, kam sa nedostala, tam vidím predovšetkým nevedomosť, že v zmysle nejakého autoritárstva a represie, to sa nikam nevedie k ničomu. Keď už skočím aj do tej situácie, ktorá tu teraz nás všetkých trápi, vojna, tam treba ísť do iných východísk, ako na to pápež upozorní, to sú iné východiska. Nie vojenská doktrína. Tam nič nemôže prísť dobrému. Zásobovanie zbraňami, lebo čo. To je vojenský postup. To je svet vybudovaný na násilie a na strachu. To neexistuje. Kristus ponúka úplne inú cestu a teda tá začína u mňa v kancelárii, keď s ľuďmi rozprávam.
Tak hovoríš o tej kancelárii. Ja by som chcel, ako je to vynikajúce a je to veľmi potrebné, ozaj vedieť prijať toho človeka, tak ako hovoríš s tým milosrdným srdcom. Len či nie je také pokušenie pre nás kňazov, že tu sme u seba, na fare, na našom území, my im ukážeme, ale ukážeme im to milosrdné srdce. Ale ide mi o to, že či by nemal kňaz predsa len nielen čakať, ale aj vychádzať medzi ľudí aj vonku na územie. Že či vidíš aj takúto perspektívu kňazstva dnes, že by sme boli ako tí pastieri, ktoré nielen čakajú ako milosrdný otec doma, ale aj ako ten dobrý pastier, ktorý vychádza a hľadať tú...
Tá bola vždy tá príležitosť. No závisí, aký je ten radius tvojej účinnosti, kam sa dostaneš ako kňaz. No však si limitovaný svojimi povinnosťami a časom, že to celkom nejednoduché. Siahne do minulosti, tuto je to zriedkavé, ale lebo ináčší postoj na pastorácii, ale keď som bol v komunite, ktorú som prakticky poznal za tých pár rokov skoro do hlavy, tak vďaka tomu som ju poznal, že som na každú svadbu prijal pozvanie. Tam som si všetky ľudí nechal predstaviť a tam väčšinou začali rozprávať príbehy, on potom ich to myslím, že aj zabudli na to, čo porozprávali, ale proste bolo to, že tam som bol medzi ľuďmi, takáto možnosť bola. A vychádzala teda zo sviatostnej služby, ale už na tej veselke tam bol kde kto. Tam už neboli ľudia takí, ktorí museli zdieľať presne tú cestu Kristovho pozvania, ale rozprávať vedeli. Takže nič sa nedá násil. Nevnímam to tak, že idem von, jak v Amerike postavím auto na námeste, budem natlampať, rozprávať to. To mi je cudzie úplne. Ale úplne každodenný život. Ja využívam na to všetko možné, i také, že mi tu ide so psom, ja tu už pomaly tých psíčkarov tiež poznám. Takže sa prihovorím, pochválim psa a ja viem, čo začneme rozprávať a je to úplne... Každého pozdravím, kto tu ide, či chce, či nechce, musím ju odzdraviť, a keď nechce, tak neodzdraviť, ale teda ide o to, ten kontakt tu stále je. Keď som tu mal predchodcu, môjho pána dekana Augustína Držku, tak ten bol známy tým, že tam niekoho pozval na pohárik vína ešte a teda... A dodnes nachádzam stopy, dokonca nie len tu vo Francii, kde som vonku stretol, že na to spomínajú, že boli pozvaní. Takže tá možnosť vždycky je, no, je to minimalizované, tak to nie som misionár, ktorý chodí po svete, ale v rámci svojho, som v obchode, tak takisto. No, v tomto zmysle veľmi obdivoval som a beriem to ako niečo veľmi účinné, čo pápež Jorge Bergoglio teda prevádzal celý svoj život, že cestoval metrom, chodil medzi ľudí a teda tým pádom bol na kontakte života a mohol rozprávať. Čak teda ja nemusím znášať nejakú katechézu, ale už len to, že k určitým otázkam sa človek vyjadrí a no tak, no je tam. Takže veľa na tom, nevidím v tom nejakú veľa dielo, ale misia je. Misia kňaza je tam, kde sa hýbe, tam musí byť misia.
Tak, čiže využívam to, čo mi prichádza do cesty nejako, že tam, kde mám byť. A naozaj tu tiež ja vidím také veľké pole pôsobenia, nie len ja, určite všetci to vidíme, že keď sme v kontakte s týmito ľuďmi, potom oni môžu stať sa takými misionármi milosrdenstva už tam, kde nám je možno, že ťažšie, alebo časovo to nevychádza a tak, kde aj oni môžu. Aká veľmi dôležitá je katechizácia, ty si tiež predsa aj školský dekan. A určite je to...
Smiešná funkcia, ale dobre.
Ale tak určite je nejako potrebná, keďže je. A tá katechizácia, rodinná katechéza, farská katechéza, Ako to vnímaš ty dnes, že je potrebné ľudí katechizovať? Ty sám si spomínal, že ako dieťa si bol možno že citovo viacej ladený, aj treba na to Božské srdce Ježišovo, ale potom si si potreboval to doštudovať a vidieť a vnímať to nejako ináč.
Tak ja som bol vyprahnutý po informáciách ešte nejako aj teologej predtým, že nie je no Božie milostenstvo vôbec, o poznanie viery, lebo však naša formácia v tom čase, keďže ja som naozaj ročník 48, takže to bolo v tých školách veľmi biedné, čo sme sami tam učili. Takže to som, to z domu bolo určite viac, ale to bola skôr viera žitá, ktorá bola opretá o pevnú istotu zmyslu modlitby a držať sa Kristovej cesty. Ale tá intelektuálna formácia, na čo myslíš, prejme, keď hovoríš o katechéze, tam treba čosi vyjasniť, len o kerygmu, tá už bola zasiatá, ale ide o to poznanie širšie. Tak to sa dá, myslím, že tak striedať pri bohoslužbách, lebo mať farskú katechézu extra, to je dosť náročné pre ľudí, aj priestorovo, aj teda, aby človek mal na to silu. Aj keď niekoho zavolá, alebo teda vyhlásíš to, tak sa to častokrát tak deje, teda, že nie som skeptický, ale že väčšinou to sú tí istí ľudia kolom dokola, čo boli na noši, prídu aj potom a furt je to len tá malá skupinka. Takže preto som povedal, že kňaz by mal byť katechézou celým životom, kdekoľvek. Jak stojí pri pokladni v tom obchode, ak tam niekomu čo spadne, tak to podám, aj keď má 74 rokov, tak sa zdvihnem prvý, aby som to podal. Takže to sú veci, kde človek... Ale farská katechéza je veľmi náročná vec. Sú príležitosti tematické, niekedy môžu byť, že dá sa o tom. Poviem príklad, no ja keď som bol na dedinskej farnosti, ja som tam mal každú nedeľu katechézu po obede. Ale to som prebral od môjho vzácneho predchodcu, pána dekana Baču, ktorý bol pojem. A tento tam mal tak zavedené, lebo to je model, ktorý ešte v Tridente fungoval. To nie je nič nové na svete, my sme to neobjavili teraz. Lenže vtedy bola svätá omša jedna, ako v nich máme aj 5, jedna. A ľudia, ten diapazón toho som vo vizitácii čítal, to boli ešte ďalšie farnosti, to dneska sú samostatné, že do tam až prišiel, tak no a teda, aby ľudia to využil, to tak potom ešte bola katechéza. Takže ja som na to naviazal a tešilo sa to veľké obľúbe, bol som prekvapený, že na tej dedine, konkrétne na tú dedinu, tam na tú omšu, či na tú katechézu prišiel toľko ľudí, čo bolo na omši. Teda omši tam boli dve, ale teda na tú jednu určite toľko prišla na pokračovanie, že boli tematické veci a som si už na konci rozhodil, tiež som mal premyslený katechizmus, že na 5 rokov to bude. Takže dá sa to, ale to boli špecifické okolnosti danej farnosti, kde to bolo nabehnuté a kde to fungovalo. Kdežto inde, kde sa zrušili aj pôvodnejšie pobožnosti, tie tzv. Litánie alebo vešpery, tak tam dneska skriesiť niečo také, to je úplne ťažké, to či príde pár ľudí.
Ťažké. Ja to hovorím hlavne kvôli tomu, že aj medzi skutky milosrdenstva, hej, patrí práve to, že by sme aj tých, čo sú nejako nevedomí, poučovali a takto, hej, že koľky nevedia a možno, že nevedia, lebo sa im nehlásalo a takto a už keď sme...
Áno, ja do toho vstupujem, že tá katechéza, to je veľmi široký záber využiť. To u nás pozbudzal ešte Benedikt 16. Pri vysluhovaní sviatosti má byť mystagogická katechéza. To je niečo také úžasné, že tí ľudia možno vodil krst 10 krát a keď ten krst ukotvíš pevne vo veľkonočnej proste celej tej atmosféra, že tak tí ľudia odchádzajú, že to v živote nepočuli. Lebo tam je spústa, to je tak nakomprimované, toľko je tam symbolov, že a keď to človek vychrlí zo seba, tak ľudia z toho nič nevedia, len hokus pokus. Ale, že to je napríklad jedna z tých vecí. Máš predkrstnú katechézu s rodičmi, krstnými rodičmi. To sú všetko vzácne príležitosti, ktoré by sa nemali odbúchať len tak, že to však všetko viete, niečo, dobre, to, tá sviečku a košielku, ja čo, to treba teologický rozmer, aby to dostalo. A pokiaľ teda aj ten ľudský, praktický, idem, aspoň ja to mám tak podelené, mám to na tú rovinu aj takú tú výchovnú, pedagogickú, a to ľudí obživí veľmi, to sa ožijú, keď ide o to, že čo ja to môžem. Takže všetko využiť na to. Preto viem, že všetko by malo byť katechéza. Všetko, čo robí kňaz. Aj ja odpúžim, no, to je až až hlúbosť, ale ja som, keď si fajčil, som, že aj to fajčenie musí mať nejaký rozmer.
Apoštolský, hej. Poďme si zafajčiť spolu. A pritom rozprávať, no, prečo nie, vieš. Možno, že dá sa aj takto.
No, bolo to.
A som, chodil, vine,
a som chodil každý deň do krčmy kúpiť si cigarety. A zase medzi chlapov, ale ja som tam nepil pohári. Ale cigarety som musel každý deň kúpiť, takže, aby som bol medzi ľuďmi, takže to... Ale tým sa nechcem chváliť, ale bolo to, no.
Ale áno, to je to využívanie naozaj všetkých možných prostriedkov na to ohlasovanie Božieho milosrdenstva, jeho lásky, to je...